þröskuldin stóð ég og stóðar um sinn. Og þar sem ég stóð með þröskuldin, hrópandi hástöfum, hleypi mér inn. Ólíði í brjósti mér örlitla vonum að ef til vill leikjust upp dyrnar senn. Við þröskuldin stóð ég og stendur enn. Og þar sem ég stóð við þröskuldin, hrópandi hástöfum, hleypi mér inn. Heyrði ég kallað og rökk í kút, hleypið mér út. Gættina gekk ég og gægðist inn, gagntekinn maður minn. Við stefnum í mist út eða inn. Og séu hjarið vel smurðar og saumavélar olíu, og fíðlindur þegn hafa þó nokkra ánægju, að ég hreyfa við húni, ljúka hurð frá stöfum, opna dyrnar, ganga loks í gegn. En munið þó að hvorum megin hurðar er heimurinn. Með sama móti held ég hljóti, og því ég gekk loks í gegn, grápað ég, hleyp mér aftur út. En nú þurfti ég að kalla, fyrir innan dyrnar var dyrabjall.